je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 23. novembar. Vijesti dana. Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda nije postigla dogovor oko usaglašavanja rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, zbog koje je klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Tako da je sada na Ustavnom sudu u daljnoj proceduri da odluči da li je ta rezolucija u skladu sa Ustavom i da li je u pitanju povreda vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao optužnicu protiv Dragana Janjića iz Pljevalja, Crna Gora, za krivično djelo zločin protiv čovječnosti u Foči. I danas reakcija na presudu Haškog tribunala Ratku Mladiću.
Ostala je tuga, nezadovoljstvo i razočarenje. I ostalo je čekanje da uđemo u Evropu, ne da uđemo u Evropu kao zemlja, nego da mi kao građani odemo u Evropu da radimo tamo.
Bangladeš je potpisao sporazum sa Mijanmarom o povratku 100.000 Rohinđa muslimana u tu zemlju koji su pobjegli zbog nedavne represije vojske. Na Sredozemnom moru u svijetu spasene oko 1.100 migranata. Iz Bihanka upozoravaju na učestale odore na brojnim dionicama. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon presude Haškog tribunala za najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i dalje su ostale podjele, smatraju analitičari. Ruševine, nezadovoljni građani, neotkrivene grobnice, tereti su koji će tek neke nove generacije moći skinuti sa svojih leđa, ako budu imale snage da prihvate činjenice i u hiljadama dokaza vide i ne priliku za osvetu, nego katarzu. Slušamo Dženanu Halimović.
Dok se presudom ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, a nakon njega i Jadranku Prliću i drugime i šestorke Herceg Bosne, spušta zavisa na rad Haškog tribunala, ono što je ostalo trebalo je da posluži da građani Bosne i Hercegovine razumiju šta se dogodilo tokom rata, prihvate činjenice i nastave dalje. Međutim, dok je Hag osuđivao u Bosni i Hercegovini su se veličali vinovnici ratnih zločina, njihova politika smatra se na pojedinim dijelovima zemlje kao pravedna borba, iako su iza nje ostale na hiljade žrtava, masovnih grobnica i razorenih domova. Iako je tribunal pokazao da nijedan zločin ne može proći nekažnjeno, nije uspio da promijeni svijest o tome kako dalje, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Dobili su priliku potpisivanjem Dejtonskog sporazuma da od 95. jeli kao entitet unutar Bosne i Hercegovine nastave sa jednom vrstom političke egzistencije. Međutim, snage, trenutno liderstvo Republike Srpske, tvrdoglavo je odbio tu mogućnost i upravo vezujući se za tekovine pod navodnicima jedne zločinačke politike. Hajde to što sebe, ali čitav jedan narod sada drže za taoce.
Direktorica Udruženja za tranzicijsku pravdu Dženana Karup-Druško kaže kako je svjesna šta je ostalo nakon presude Ratku Mladiću.
10.000 nestalih, grobnice, razrušeni domovi, raseljeni ljudi po cijelom svijetu, ostvareni u potpunosti strateški ciljevi i Skupštine Republike Srpske, a i njega kao komandanta snaga koji to provale na terenu, ali kad je to dobilo svoju potvrdu na jednom međunarodnom sudu, to ima puno veći značaj i puno veću dimenziju.
Jedan od zagovarača Komisije za istinu i pomirenje, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci, o nasljeđu kaže da traje koliko je euforija oko pojedinih presuda.
Ostalo je tuga, nezadovoljstvo i razočarenje. I ostalo je čekanje da uđemo u Evropu, ne da uđemo u Evropu kao zemlja, nego da mi kao građani odemo u Evropu da radimo tamo i da onda više ne mislimo da nas neko ni podaštava zato što smo Bošnjaci, Srbi i Hrvati, zato što ćemo tamo biti gastarbajteri i svi ćemo biti jednaki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haška presuda Ratku Mladiću i reakcije iz Republike Srpske, Milorad Milojević.
Od presude Ratku Mladiću, koji je osuđen pri Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i ratnih zločina, juče i danas održani su skupovi podrške osuđenom generalu, između ostalog u Bijeljini, Trebinju te Sokocu. U Banja Luci je sinoć bio postavljen i transparent na Trgu Krajine, na kojem je pisalo Ratko Mladić heroj. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine i lider Narodne stranke Ognjen Tadić, Komentarišući presudu Mladiću, rekao je da će Mladić upamtiti kao komandanta koji je uglavnom uspješno štitio dijelove teritorije koje su u ratu predstavljale Republiku Srpsku i na kojima je većinski živio srpski narod.
A možemo prije svega naučiti to da odsustvo discipline u sistemu kojim upravljate, neprijatelj, a to je u ovom slučaju Haški tribunal, može da iskoristi kao vašu slabost. Da je bilo više discipline i više dobrog lanca komandovanja u tom proteklom ratu, bilo bi mnogo manje onoga zašto danas se veže ova presuda Haškog tribunala.
Bosna i Hercegovina je upravo na presudi Ratku Mladiću pokazala podijeljenost pogleda u prošlost i nemogućnost suočavanja sa onim što se dogorilo u proteklom ratu. Novinar BHT-a Vladimir Šušak ističe kako su reakcije očekivane, kako Bošnjaka i Hrvata koji su u presudi vidjeli dozu satisfakcije za podnesene žrtve, ali i među Srbima koji u toj presudi vide isključivo nepravdu.
Iz kojih razloga, recimo s ove druge strane, nema više tog suočavanja sa činjenicama, jer su zapravo i genocid koji je dokazan i ratni zločini koji su dokazani zapravo činjenice. Zašto nema više suočavanja sa činjenicama? Mislim, iz razloga što političke elite nisu spremne da svoj komfor izlože i na neki način budu inicijatori tog suočavanja sa prošlošću.
Asistent na Banjološkom fakultetu političkih nauka Đorđe Tomić dodaje da je uz političke elite i sam Haški tribunal doprinio nezadovoljstvu kod Srba, jer presudama nije dao jasne odgovore ko je odgovoran za zločine nad Srbima. No Tomić ističe da rad Haškog tribunala ne smije biti opravdanje za nesuočavanje sa evidentno počinjenim genocidom i zločinima.
Sad je izlazilo ovih dana, pa Beba, pa Djevojčice, pa Foča, pa Korićani, pa Prijedor, pa mislim, treba zaista biti mnogo zaveden i zanesen samo sopstvenom stranom priče, sopstvenom stranom istorije, da ljudi do te mjere reaguju sa tolikom negacijom zločina kao što smo vidjeli posljednjih dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona i propisa nije postigla saglasnost u rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti ovog BH entiteta, zbog koje je klub Bošnjaka pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. O ovom aktu konačnu riječ daće Ustavni sud Republike Srpske. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Član zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske Vojislav Gligić izjavio je da se nije moglo doći do dogovora jer klub Bošnjaka osporava u cijelosti rezoluciju o proglašenju vojne neutralnosti.
Tako da je sada na Ustavnom sudu u daljnoj proceduri da odluči da li je ta rezolucija u skladu sa Ustavom ili nije. I da li je u pitanju povreda vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka ili...
Rad Narodne skupštine na donošenju rezolucije bio je neustavan, ocijenio je predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda i član zajedničke komisije Mujo Hadžiomerović. Istakao je da je Republika Srpska ranije prenijela nadležnosti nad vojskom na državni nivo i iskazala svoje opredjeljenje za pristupanje NATO savezu.
Predaleko se otišlo na tom putu ka NATO-u. Ova rezolucija po meni podobro ima i manjkavosti, kad bi prihvatili je. Dakle, mi imamo snage NATO-a već prisutne na prostoru Republike Srpske. Manjkava je u tom smislu zašto nema neke tačke pa da se kaže te snage nisu dobro došle na prostoru Republike Srpske.
Član zajedničke komisije i potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da donošenje odluke o proglašenju vojne neutralnosti ima ustavni osnov.
Po sadašnjem Dejtonskom ustavu Bosna i Hercegovina je vojno neutralna zemlja, ne pripada ni jednom vojnom savezu. Prema tome, u našoj deklaraciji Narodne skupštine također to isto piše. Pa ne znam zašto bi neko imao potrebu da negira ili protivustavnim naziva nešto što je de facto već sada na snazi.
Ligić smatra da Ustavni sud RS-a neće raspravljati o rezoluciji jer ima nekoliko ranijih odluka u kojima je ta institucija ocijenila da je riječ o političkim odlukama i da nema potrebe da se o tome izjašnjava. Mujo Hadžiomerović.
Mi ovu proceduru moramo provesti. Ističemo uslov da ovo zaista problematiziramo na nivou na kom i treba da se problematizira, a to je Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština usvojila je 18. oktobra rezoluciju o vojnoj neutralnosti kojom se definiše neutralnost ovog BH entiteta u odnosu na postojeće vojne saveze. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u rektoratu Univerziteta u Sarajevu, visoki predsjednik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, održao je predavanje o tome kako vidi sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine. Zabilježila Mirna Sadiković.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kazao je između ostalog da je nakon rata u Bosni i Hercegovini u ljudima postojala nada. Danas, 22 godine poslije, nade je sve manje. No Incko vjeruje mladim generacijama koje, kako kaže, mogu sagraditi bolju budućnost za sve stanovnike ove zemlje.
Kao ambasador Austrije poslije rata moram da kažem da je bilo možda više nade ovdje u Bosni i Hercegovini. To je uvijek tako poslije rata. Međutim, o podeljenosti ne bih htio govoriti, pošto ja mislim lično da ima po selima, po gradovima, po fakultetima, ima puno malih Willy Brandta, ja, koji sarađuju, koji su pozitivni, koji poštuju komšiluk, ali naravno imaju onih koji govore o podjeli, koji prete referendumima i tako dalje.
On je, ocjenjujući jučerašnju prvostepenu presudu Ratku Mladiću, kazao kako je Bosna i Hercegovina na prekretnici.
Prekretnica, da. Da se ipak okrene budućnosti, treba odluku suda poštovati. Ja sam i rekao da, nažalost, ljudi koji su mrtvi, oni se neće vratiti u život, ja. Ali svakako treba sada to uzeti kao šansu za budućnost i možda će se u politici isto pojaviti neki Nelson Mandela, neki Willy Brandt i da budu narodi u ovim prostorima imali bolju budućnost, zajedničku budućnost.
Incko napominje da je mnogo mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine završilo prestižne univerzitete širom svijeta, da su neki od njih u zemljama u kojima danas žive univerzitetski profesori, čelnici velikih kompanija, ali ima i onih koji su povrh svega i politički aktivni, te poručio da takvi mladi ljudi mogu izgraditi bolju budućnost Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mirza Čemalović proveo preko 300 dana u logorima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna širom Hercegovine.
Izvedu recimo po 1000-2000 ljudi na igralište. I onda dolaze kamioni i vi ste tu isto oko na stočnoj pijaci. I tako tovare ljude bez imena i prezimena isto oko stočna pijaca.
U selu Koričani na Vlašiću školu pohađaju samo dva učenika.
Moji unici su ovdje. Oni su jedino djeca u selu. Više nema niko.
Čeh Jaroslav Korizek u Sarajevo došao zbog posla, a ostao zbog ljubavi.
Kad sam otišla s njim, jeli da on pita mog oca za dozvolu da se udam, otac je rekao da nisam ustala sa sečde, ne bi bolje upoznala.
Slobodna Evropa, tačka org.
U susjednoj Crnoj Gori na hašku presudu Ratka Mladiću bilo je malo reakcija. Posebno je bilo upočetljivo ćutanje zvanične Podgorice. Lela Šćepanović.
Tražili smo razloge za upadljivo ćutanje zvanične Crne Gore, ali i vladajuće Demokratske partije socijalista na presudu generalu Ratku Mladiću. Visoki politički funkcioner DPS-a Predrag Sekulić ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše presudu Ratku Mladiću.
Pa mislim da je veoma važno to što je u samoj presudi istegnuto da je ovo pitanje pojedinačnog krivca ili krivice pojedinca, a ne krivice čitavog naroda s jedne strane. Sa druge strane, rekao bih da sve ono što se dešava u Haškom tribunalu na koji način ne može da vrati žrtve, ne može da vrati vrijeme, ne može da vrati patnje svih ljudi na tim prostorima.
Iako je lider vladajuće DPS Milo Đukanović imao jednosatni intervju u kome nije bio pitan, nije ni samo inicijativno komentarisao presudu generalu Mladiću. A na pitanje zašto se nije oglasila zvanična Crna Gora, Sekulić kaže.
Pa vjerujem da nije bilo potrebe nikakve za posebnim oglašavanjem, tim prije što su pozicije svih partija od Crnoj Gori u odnosu na Haški tribunal i na presude Haškog tribunala veoma jasno su zašto to pitate, kao da je to nešto što je novo na crnogorskoj političkoj sceni.
Stranke vladajuće crnogorske koalicije Bošnjačka stranka je saopštila da je najteža kazna jedini pravičan ishod sudskog postupka za Ratka Mladića, a liberalna partija je pozdravila presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske. Od opozicionih partija oglasio se samo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, koji je za portal IN4S kazao da je presuda suda u Hagu sramna. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić za Radio Slobodna Evropa o presudi generalu Ratku Mladiću kaže.
Pa presuda generalu Mladiću je presuda na politici, čiji on bio sam oruđe i u konačnom oruđe najtežih zločina, ali ipak sam oruđe.
O ćutanju zvanične Crne Gore Krivokapić kaže.
Tako da ćutanje DPS-a je ćutanje o svom udjelu, ćutanje o svojoj zajedničkoj politici u tom periodu koji je dijelio i sa Ratkom Mladićem i sa Radovanom Karadžićem.
Upadljivo ćutanje zvanične i većinske Crne Gore za političku analitičarku Daliborku Uljarević nije iznenađenje.
Svako pošteno otvaranje tih pitanja neminovno bi vodilo i do pitanja političke, ali možda neke druge odgovornosti onih koji su Crnom Gorom u periodu tih strašnih zločina vladali, a koji su i danas dio struktura moći ovdje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Život i granice između Priboja u Srbiji i Rudovog u Bosni i Hercegovini se međusobno prepliću sa međama ucrtanim još od Berlinskog kongresa. Zadiranje teritorija jedne u drugu državu najkarakterističnije je u pribojskoj mjesnoj zajednici Sastavci, gdje je enklava Međuriječje od oko 400 hektara dio Bosne i Hercegovine na teritoriji Srbije. Da nije dobre saradnje susjednih opština Priboj i Rudo, zajednički projekada svakodnevni život mještana sa ovog područja bio bi još komplikovaniji. Danica Gudurić.
Koliko se zbog nelogičnosti granice svakodnevni život komplikuje, to najbolje znaju meštani sa ovog područja. Da bi došli do centra Priboja, meštani 2/3 opštine Priboj moraju preći 4 granična punkta. Dodatni problem ovih dana bio je srušeni most preko reke Poblačnice, bez koga su meštani Međurečja sa bosanske i Batkovića sa srpske strane bili potpuno odsečeni od grada.
Dobru volju jedne i druge države i kad imate granicu koja nije potpuno logična, može se ublažiti svaki nedostatak tako definisane granice,
poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Zahvaljujući dobrim komšinskim odnosima ovih sela u kojima žive i Srbi i Bošnjaci, uz pomoć dve opštine porušeni most preko reke Poblačnice je obnovljen.
Jedna mesna zajednica i jedna rijeka koja spaja krajeve i Srbije i Bosne i Hercegovine. Most spaja ne samo Međuriječje, nego sela Batkovića, Ljivince, Rastove, Sjever. Ovdje je za vrijeme Jugoslavije bio glavni put prema Sjeverinu i Srpsu,
kaže Sveto Vilotić, predsjednik mesne zajednice Sastavci. Urađen je projekat, opštine su dali materijal za mosta, meštanin Muaz Dedović iz Međurečja je zajedno sa svojim komšijama iz oba sela organizovao akciju i uz nadzor stručnih lica obavili su sve fizičke radove. Most je na bosanskoj teritoriji u opštini Rudo, ali ga zbog isprepletanosti granice više koriste meštani opštine Priboj sa srpske strane, kojima je ovo i jedini prelaz.
Za ceo kraj važi ovaj most, jer nije se moglo prelaziti nikako, a ja sam pomagao od svaki dan.
Treći put kako se pravi ovaj most. 97. 2008. sad, tad nismo imali isto, sad je ovo popravljeno, pa trebalo bi još bolje da bude, ako može, ako ne može, Bože zdravlje.
Velika podrška ne samo za narod ovog mesta Međurišća, nego sva okolna mesta koja datiraju na ovom području. Ovo je trebalo možda pre 100 godina odraditi.
Kažu meštani pograničnih sela. Život na ovim prostorima bio mnogo komplikovaniji da nije zajedničkih projekata i dobre saradnje opštine Priboj i Rudo. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Iz svijeta, iz separatističke Narodne Republike Lugansk na istoku Ukrajine stižu protivrečne informacije ko kontroliše situaciju nakon što čelnik bezbjednosnih snaga Igor Kornet nije prihvatio odluku lidera ove regije Igora Plotinskog da ga smijeni. Kremlj se za sada ne oglašava, pripremio Dragan Štavljen.
Kornet nije prihvatio smjenu i njegova pobuna je počela utorak kada su očigledno njemu lojalna naoružana lica u zelenim uniformama zauzela ključne administrativne zgrade u Lugansku, patrolirajući u centru grada, navodno prisilivši Plotinskog da pobjegne u Rusiju. Izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za Ukrajinu Vladislav Surkov je navodno izjavio da je Moskva na strani Korneta u ovom sukobu, prenosi ruska RCB novinska agencija, pozivajući se na izvor bliza Kremlju. Istovremeno Plotinskom će prema istom izvoru biti data posljednja šansa. On je jedan od potpisnika mirovnog sporazuma iz Minska u februaru 2015. Kremlj još nije saopštio zvanični stav, ali je njegov portparol Dmitri Peskov izjavio u četvrtak da se pomno prati situaciju u Lugansku. Teško je utvrditi istinu šta se zaista dešava u Lugansku, koji kontrolišu proruski separatisti od proleća 2014. jer je bilo dopušteno samo nekolicini stranih posmatrača i novinara da u njega uđu od jeseni 2015. Ne postoje nezavisni objektivni mediji na teritoriji Luganska i Donjecka. Doduše, ruski mediji imaju pristup, uglavnom državni, oni koji podržavaju Kremlj, koji uglavnom situaciju prikazuju jednostrano i propagandistički. Međutim, iz medijskih izveštaja se može zaključiti da je Kremlj već neko vrijeme umoran od Plotinskog. Pod njegovom upravom takozvana Narodna Republika Lugansk je postala leglo bez zakonja čak i za standarde nepriznate separatističke regije i brutalnosti, gde su atentati na neposlušne i odmetnute gospodare rata pravilo, a ne izuzetak. I kako ističe Aleksandar Clarkson, predavač na Kraljevskom koleđu u Londonu, kogod na kraju bude na vlasti, bit će integrisan u sadašnje ili buduće pregovore, kojima će u svakom slučaju upravljati Moskva.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktuelnosti. Žrtva svih oblika nasilja u BH društvu često dožive ponovu viktimizaciju. O tome između ostalog bilo riječi na Sarajevskom okruglom stolu, pomoć, podrška i zaštita žrtava od sekundarne viktimizacije evropskog prava i praksi. Ajde Đugu.
Inicijativa koja stiže iz naučnih krugova, prije svega pravnika i sociologa, je da se žrtvama od seksualnog, porodičnog, vršnjačkog nasilja pruži adekvatna pomoć, podrška i zaštita prema evropskoj praksi. U Bosni i Hercegovini zakoni u potpunosti ne štite žrtve, smatra profesorica prava Azra Adžajlić-Dedović.
Žrtva od momenta prijave zločina, ona je usamljena. Naša zakonska regulativa je ostavila ova postojeća zakon o krivičnom postupku, je to ostavila ju je bez zaštite i to najmanje u periodu od 6 mjeseci. Znači, ako nemate tu profesionalnog policajca, onda je žrtva prepuštena sebi tih 6 mjeseci. Bez servisa državnog, što je međunarodna obaveza.
Profesor krivičnog prava Hasan Balić, koji je ujedno i prvi profesor viktimologije na Univerzitetu u Sarajevu, objašnjava ko su zapravo žrtve sekundarne viktimizacije.
Ja mislim da se to odnosi prije svega na postupak sa žrtvama koje nisu došle pred sud.
Krivični zakon u BiH štiti samo one žrtve teških zločina, za koje počinilac dobija kazne od 5 i više godina zatvora, tako da su ostale žrtve prepuštene same sebi. U najboljem slučaju pomoć dobiju od nevladinog sektora. Međutim, pod uticajem politike i mediji drže fokus na kazni, a malo ko dalje razmišlja o pomoći žrtvi. Ponovo Azra Adžajlić-Dedović.
Mi nakon ovog nastojimo napraviti jednu platformu kroz kao face grupu Pokret za ostvarivanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Naš target su sve žrtve koje su prošle različite nepravde, nasilja, djela, koji smo sigurni da će se priključiti tom našem pokretu, a kada taj naš pokret bude značajnog broja, on je već i značajna prijetnja ili pritisak da stvari promjene idu bržim tempom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evo nas u Goraždu, gdje danas nije održana sjednica Skupštine Bosansko-Podinskog kantona. Naime, opozicija je tražila vanredno zasjedanje zbog teške financijske situacije odnosa vlade federacije prema ovom kantonu. Informiše Alen Bajramović.
Na jutrošnjoj vanrednoj sjednici Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda nisu se pojavili poslanici aktuelne skupštinske većine, pa je ona morala biti prekinuta. Zasjedanju koje su inicirali poslanici opozicije, a koje je trebalo biti posvećeno odnosu vlade federacije prema ovom kantonu, nije prisustvovao niko ni iz kantonalne vlade. A financijska situacija je dramatična, tvrde iz opozicije, nakon što su u Goraždanskom kantonu prihodi smanjeni primjenom novog uputstva o raspodjeli javnih prihoda Ministarstva financija federacije. Dodatna sredstva uskraćena su mu i odobravanjem nedovoljno novca iz granta namijenjenog financijski neodrživim kantonima. Suad došlo, Socijaldemokratska partija.
Dogovoren je bio grant 8 miliona, pa 5 miliona, pa 3,5, isto kao pijaca. Sad je na kraju 2 miliona i 660 hiljada maraka za ovaj kanton. Vlada federacije prvi put u istoriji uvela i druge kantone u raspodjelu, a ova sredstva grantovi su u stvari za neodržive kantone. Pa tako sad imate i Tuzlanski, i ZDO, i Bihački, i sve druge, osim Sarajevskog i HNK, čini mi se da su neodrživi i svima se daju pare. To valjda zbog mira u kući ili stranački. Za 3 kantona je dato po milion. I vidi se okruglo po milion. Vidi se da to nema nikakvih kriterija. Nego eto, vama milion, ovima milion, zbog mira u kući valjda.
Muamer Romanović iz Saveza za bolju budućnost ovakav odnos vlade federacije smatra maćehinskim.
Ovaj kanton će završiti u velikom deficitu, obzirom da su predviđena sredstva od po projektima od federalnog nivoa bila preko 3 miliona, a da je svega realizovano samo 300 hiljada do sad.
Edita Velić, poslanica Demokratske fronte.
Ovo nije odnos kakav bi federacija
reakcija trebala imati prema našem kantonu, ali isto tako da pozovemo one koji nemaju dovoljno hrabrosti, koji ne prepoznaju svoju odgovornost, da podnesu ostavke jer ne rade svoj posao.
Vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goraždana jutros u održanoj sjednici zaključila je da prihodi pred kraj godine iznose samo 24,6 miliona konvertibilnih maraka i da su drastično manji u odnosu na proteklih 10 godina. Od vlade federacije zatraženo je da iznađe dodatna sredstva kako bi Bosansko-Podrinski kanton nastavio funkcionirati. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Predstavnici sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH pozvali su vlade svih kantona koje nisu potpisale kolektivni ugovor za srednje obrazovanje da to učine. Također traže da se u budžetima za iduću godinu predvidi povećanje plata radnika u obrazovanju i kulturi. Prenosi Ivana Bilić.
Plaće radnika u obrazovanju i kulturi Federacije Bosne i Hercegovine niske su i ne zadovoljavaju minimum potreba za život i egzistenciju njihovih obitelji, poručili su iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH. Predsjednik Dževad Hadžić upozorava na nesrazmjer plaće radnika u obrazovanju i kulturi u odnosu na primanja državnih službenika koji primaju plaću iz budžeta Federacije i zaposlenih u fondovima i agencijama.
Mi imamo situaciju da fondovi PIO, MIO, zdravstvo, agencije za zapošljavanje imaju za dva puta veću platu od zaposlenih u obrazovanju. Direktori tih agencija su veći plaća nego što su naši profesori redovni na univerzitetima.
Kolektivni ugovor do sada je potpisan u 4 kantona, pa je glavni odbor sindikata pozvao i ostale vlade na njegovo potpisivanje, ali i poštivanje i potpunu primjenu. Drugi zahtjev je da vlasti skupa sa sindikatima otpočnu pregovore za poboljšanje materijalnog statusa radnika u obrazovanju i kulturi, navodi Dževad Hadžić.
Što treba biti regulisano budžetima za 2018. godinu. Zahtijevamo usklađivanje plaća s plaćama radnika koji primaju plaću iz budžeta Federacije BiH. Da tu pojasnimo konkretnim brojkama, znači tu su moraju povećanja biti minimalna od 10 do 11% na Sarajevskom kantonu pa do Zemsko-Dobojskog kantona koji mora naći sredstva za povećanje i do 20% plaća zaposlenih u obrazovanju i kulturi.
Sindikalci su pozvali da se u kantonalnim organizacijama koje nemaju potpisane kolektivne ugovore održi štrajkovi upozorenja. Najavili su i generalni štrajk svih radnika u obrazovanju i kulturi Federacije BiH ukoliko zahtjevi ne budu realizirani do kraja ožujka 2018. godine, do kada bi trebali biti usvojeni budžeti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pored kocke i alkohola, sve veći problem među mladima Mostara predstavlja i ovisnost o drogama, upozoravaju stručnjaci. Više detalja, Mirsad Behram.
Prema podacima koje je posljednjih mjeseci objavio Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti iz Mostara, svakodnevno se bave liječenjem oko 200 heroinskih ovisnika sa područja Mostara i Hercegovine. Neki od mladih sa kojima smo razgovarali slažu se da je ovisnost o drogama sve veći problem. Učenica srednje građevinske škole u Mostaru, Leila Nikšić, kazala nam je.
To je najveći problem naše generacije zato što svi pokušavaju pronaći neki smiraj u tome i da pobjegnu od realnosti i to veoma škodi našoj okolini i razvoju naših mladih.
Iako iz Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti danas nismo uspjeli dobiti izjavu, iz te institucije su ranije objavili kako imaju i maloljetnih pacijenata. 22-godišnji student Hasan Čolić o opojnim drogama ovako komentira.
Za današnje društvo je droga predstavlja zapravo stvarno jednu veliku opasnost. Samo što to ti mladi zapravo ne vide, dosta usko gledaju i nemaju neko široko razmišljanje o tome, pa nas to dovodi veliku opasnost.
Neki stručnjaci koje smo kontaktirali ističu da se broj prijavljenih ovisnika mjeri u stotinama, ali da je stvarni broj 3 do 4 puta veći. Profesor dr. Almir Popo sa Odsjeka za sport Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru za naš radio govori.
Zabrinjavajući podatak sve više ovisnika o heroinu prema zvaničnim podacima do kojih sam ja došao, a imamo i onih nezvaničnih tek početnika što se tiče heroinskih ovisnika što uopšte nisu obilježnice ni policije ni raznih psihijatrijskih ustanova i svih ovih što se bave u biti sa tim.
Profesor Popo smatra da ovisnike ne treba liječiti, nego ih uvezivati u, kako kaže, normalno društvo, a jedan od načina borbe protiv opojnih droga je bavljenje sportom.
I svi ti pozitivni utjecaji koji mozak luči endorfine kod utjecanja sporta, sve to utiče na samopouzdanje kod djece, osjećaj samopoštovanja, socijalizacije među djecom, klubovima i tako dalje, tako da njihov fokus u biti nije fokus bez poslučarenja, nego je fokus zaista na sport i na pravu stvar što čine za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.